Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista,
ezoterika a mystika,
tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly,
tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů.
To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak a teď už je to skutečně naprosto načisto, takže ještě jednou vás zdravím všechny posluchače, tebe Jardo, zdravím do Ostravy.
A také zdravím.
Můžeme hned začít, já jenom řeknu, že dnesní 303. díl je fenomén čas a je to část 5. Předpokládám, že to tak bude, Jardo, nebo nějaká změna nastala?
Nenastala? Ne, nenastala žádná. Za chvilku budeme mít 333 stříbrnej křepelek.
Stříkaček, křepelko. Stříkaček se říká.
Stříkaček vlastně.
Tak. Takže, co říct víc, no, tento pořad samozřejmě je interaktivní zase, telefon 608 12 14 19, prakticky v průběhu celého pořadu, ale snažíme se to zaměřit až na závěr, to znamená poslední půl hodinku, kde dáme prostor vašim dotazům, mezi tím můžete psát i dotazy třeba na mail, nebo na Skype, nebo prostě SMSku, ale to se moc nelíbí, takže tak to můžete během pořadu se nastřádat ty vaše otázky a pak to tady mi prostě poslat anebo zavolat na ten telefon, ještě jednou řeknu 608 12 14 19. Tak, Jardo, a už je to tvoje, začínáme trochu déle, takže...
Jasně. Já bych si dovolil taky pozvánku na zítřek na půl sedmou na Paralaxu, která je teď, byla příští týden, minulý týden a je výjimečně opět teď a to z toho důvodu, že se nám v redakci podařilo získat ověřené naprosto fascinující informace týkající se Huntera Bidena, což je vlastně syn současného prezidenta Bidena. A ty informace mají takový zajímavé pozadí. Oni byly vypreparovány z notebooku jeho, který nechal v opravně a už se o ten notebook nepřihlásil. Prostě jistou shodou okolností už neměl šanci, jak si ho vyzvednout, takže potom došlo k rozboru dat v tom notebooku a začaly se dít věci, protože to, co tam teda se objevilo, tak je naprosto neuvěřitelné, což by se hodilo i do absolutně neuvěřitelné tedy tohoto pořadu, ale já to mám teda jako takovou fakt exkluzivitu, takže o temném pozadí tady toho člověka a vlastně i celé rodiny. Takže první díl vlastně zazní zítra v rámci té Paralaxy, tak pokud budete chtít v onlineu se na to podívat, tak se přihlašte zítra o půl sedmé večer, můžete se přihlásit na Matrixu na mých stránkách, anebo potom můžete podívat z archivu v offlineu. A to je poznámka, jako pozvánka z mé strany.
Pozvánka.
přesně tak.
Hele, já jenom chci říct, já jsem o tom slyšel, to není úplně nová informace, ale patrně to bude nějaký trošku vytažený z toho počítače, že jo. To já jsem slyšel, že už to je, anebo to bylo vlastně, to byl někdo jiný, ne? Tak se to bude asi úplně nový toto. Jo, já jsem si vzpomněl, to byl někdo jiný. Dobrý, no tak jo, takže...
Jasně, Pavlíku, nevím, jestli se to sluší, jako chtěl jsem se zeptat, neměl jsi teď konc druhé setkání s justicí?
Ne, ale bude to ve středu. A nebude druhé, ale třetí. Takže
už třetí, jo. To druhé už proběhlo.
To už proběhlo před 14 dnama.
Aha, je to nějak zrychlili teda.
No, jedou. A příští týden, 5. čtvrtýho, bude ještě zase jedno naplánované.
Pána Jana.
Ty mi dávaj. No, tak se můžete přijít kouknout na to, co se tam děje. Ale zatím to probíhá docela normálně, takže dobrý. Mm-hmm. Tak jo.
Tak, my jsme si před týdnem slíbili, že začneme v rámci projektu Pegasus, který, jak víte, nebo měli byste vědět už z těch pořadů našich, byl v podstatě iniciován pod dohledem ze strany americké DARPA, což je taková vědecká nebo vědecko-technická instituce, vysoce pokroč, kde pracují experti a odborníci z různých vědních oborů pro americkou armádu. Vyvíjí různé nadčasové technologie, pracuje se tam i s umělou inteligencí a hlavně s prvky robotizace, které potom jsou aplikovány různými směry. No a my jsme si pověděli, nebo já jsem vám slíbil, že se začneme věnovat personálnímu obsazení vlastně takových těch nejzajímavějších lidských jedinců, kteří prostě v tom projektu Pegasus měli co dočinění. A protože ten projekt Pegasus samozřejmě on netrval rok nebo dva roky, to byl poměrně, nebo je, v podstatě to trvá dodnes, to je program, který byl iniciován na počátku 70. let a svým způsobem prostřednictvím té či oné nástavby funguje dodnes, do současné doby. Takže se tam vystřídalo samozřejmě poměrně velké množství lidí, každý v nějakém jiném čase. A každý z těch lidí přispěl trošičku něčím specifickým do těch společných aktivit, které byly zaměřeny na na teleportaci nebo na v podstatě screening časových naší hlavní časové osy, té naší hlavní domácí časové osy a potom později i paralelních časových os s tím, že samozřejmě ty aktivity byly vedené jak směrem do minulosti, tak i směrem do potenciální budoucnosti. Řekli jsme si také, že ta zkrátka DARPA, jenom jako bych na to chtěl upozornit, protože by vás to mohlo mást, je často nahrazována zkrátkou ARPA, ale je to v podstatě, týká se to jedné a té samé instituce, ARPA, DARPA, a možná si to připomenete ve chvíli, když se setkáte s označením ARPANET, což v podstatě byla datová síť, která byla vyvinutá ARPou, dneska DARPou, už koncem 60. let 20. století a tady z toho ARPANETu se potom postupně ztransformoval, čili jak si vytvořil současný internet. Ano. Od samého počátku projektu Pegasus a od samého počátku v podstatě fungování DARPy spolupracovala s DARPou jistá společnost. Byla to společnost Ralph McParsons s tím, že v podstatě tady ta spolupráce byla v mnoha ohledech velice zajímavá, neboť Parsons sám byl členem scientologické společnosti jednak a jednak byl součástí rodu Parsonsů. Ono často se jako používá méně dobré slůvko nebo takové méně příjemné slůvko klanu, rodového klanu Parsonsů a minimálně část té rodiny nebo část toho rodu Pak také paralelně, souběžně, už ve 30. letech, ještě před druhou světovou válkou, úzce spolupracovala s ježiš, teď mi vypadlo to jméno, se známým okultistou Kravlim. A společně realizovali, čili ty lidé z rodu Parsonsů realizovali společně s Kravlim a ještě dalšími dva velmi významné magické obřady. Jeden ten magický obřad proběhl na území Spojených států a druhý proběhl v Egyptě v oblasti Gizy, v oblasti pyramidových struktur v Gize, s tím, že si to ale je potřeba neplést s individuálním obřadem uvnitř Cheopsovy pyramidy, uvnitř Velké pyramidy, který byl realizován čistě single ze strany Kravliho. Přičemž údajně v rámci tedy tohoto individuálního obřadu, když teda dovolíte, já trošičku odbočím, kontaktovalo vědomí Kravliho entitu, kterou ve svých materiálech nazývá Ayvaz, což v podstatě bylo cosi na způsob kolektivního vědomí sil, nebo ano, já bych to nazval sil, ani ne tak entit jako sil, takzvaného prvního panteonu. Jaký je rozdíl mezi prvním a druhým panteonem, to je na další povídání. Síly druhého panteonu jsou v podstatě síly, které jsou v současné době v aktivním projevu. Tyto síly jsou tvořiteli principů a zákonů a zákonitostí, podle kterých je řízena příroda, makrokosmos a mikrokosmos, s tím samozřejmě ale, že tam jsou určité přesahy právě hluboce ezoterického charakteru, do kterých tady ale vstupovat teď nebudeme, protože bychom se odklonili od původního tématu. Přičemž síly prvního panteonu jsou síly, které existovaly v aktivitě dříve, mnohem dříve, než síly druhého panteonu, s tím, že existuje takový velký cyklus, v rámci kterého se střídají tyto síly ve smyslu manažování tady této reality, jejíž jsme součástí. Dá se na to samozřejmě dívat z různých úhlů pohledu. Například, když bychom vzali filozofický pohled gnostický, původní prastaré, ne té současné samozřejmě, to je paskvělé, té prastaré gnoze, tak síly druhého panteonu jsou síly sefirotického prostředí, síly sefirotického systému energií, přičemž síly prvního panteonu jsou síly klifotického systému, čili klifotické soustavy energií. To jen tak čistě bokem pro zajímavost. A tady ten Parsons, respektive ta jeho firma, sídlila v té době, když začala spolupracovat s DARPou na projektu Pegasus, sídlila měla své ústředí, lépe řečeno, protože ona měla spoustu poboček, ale to ústředí se nacházelo na Wall Street v New Yorku. A když se vrátíme k Basiagovi, tak Basiagio už jako dítě měl možnost se setkat tváří v tvář s Ralphem Parsonsem, to je v podstatě ta hlavní osobnost, která jednak stála v čele té firmy Ralph M. Parsons, a zároveň to byl člověk, který byl v úzkém kontaktu ještě dříve, samozřejmě před tou druhou světovou válkou, právě s Kraulem. No a když se podíváme blíže na nějaké takové ty klíčové okamžiky Parsonsovi, tak zjistíme, že pracoval v hodnosti poručíka během druhé světové války pro jakéhosi Stevena Bechtela. To je člověk, který potom později, nebo v té době vlastně už během druhé světové války, založil společnost Bechtel, do které v podstatě nainvestoval nějaký ten základní počáteční kapitál. On se pohyboval kolem 100 000 dolarů a v podstatě do konce světové války během zhruba nějakých 5-6 let do 45. roku rozmnožil ta firma Bechtel, rozmnožila ten počáteční majetek 4000 dolarů na neuvěřitelných 50 milionů dolarů. Ano. Ta firma Bechtel, tak pro zajímavost, se poměrně výrazným způsobem angažovala při výstavbě nebo při stavbě lodí Liberty, při stavbě lodí Liberty, která sloužila v americkém námořnictvu Spojených států. A tak tady ten Ralph Parsons se v podstatě už během druhé světové války zapojil tady tím pádem do důležitého programu, řekl bych, technického rozvoje v oblasti obrany, v oblasti obranného průmyslu, a konkrétně šlo o oblast námořnictva a o celou řadu specifických různých strojírenských projektů. No a pro Stevena Bechtla potom vedle poručíka Parsonse v té době pracoval ještě jeden poručík, byl to poručík John Alexander McCone, který za druhé světové války pracoval pro úřad strategických služeb, což, jak už někteří možná víte, tady ten úřad strategických služeb byl v podstatě předchůdcem ústřední zpravodajské služby, neboli CIA. Já tady mám kávičku, a tak jsem se chtěl napít, dokud je to ještě teplý. Doufám, že mi to prominete. Parsons po druhé světové válce potom pokračoval v kariéře procesního, asi bych to nazval procesního inženýra, a to společně nebo za spolupráce s Johnem McConeou, a víceméně přes Conea se Parsons dostal i k zpravodajské, špionážní zpravodajské kariéře, a právě tady tyto aktivity v roli zpravodajce měly přesah i do spolupráce s Kraulem, který svého času před ještě druhou světovou válkou měl pracovat minimálně po dobu 2 nebo 3 let pro anglickou kontrarozvědku. Teď nevím přesně, jestli tou kontrarozvědkou je MI5 nebo MI6, protože jedno je rozvědka, druhé je kontrarozvědka, ale na tom si myslím, že zase až tak nesejde. Každopádně postupem času se z Parsonce a McConea stali poměrně dobří přátelé a spojenci. A společně se tady tito dva podíleli na celé řadě projektů, a to především v 50. letech 20. století. Jednalo se o tajné, většinou tajné inženýrské projekty pro vládu Spojených států, respektive projekty jejich zadání bylo od vlády Spojených států. Pak tam byly projekty pro americkou armádu, ale i zpravodajskou komunitu, s tím, že potom ty projekty se jaksi začali specializovat především na oblast civilního inženýrství, ale hlavně metalurgii a hornictví, což na první pohled zní dost zvláštně, jak může oblast hornictví souviset se zakázkami od americké vlády nebo od zpravodajských služeb, ale budete se divit, ono to má logiku a uvedu to na konkrétním příkladu. V polovině 90. let 20. století se začala u alternativní platformy badatelů nebo prostředí alternativních společenství různých badatelů, ale i alternativní scény obecně, kam patří samozřejmě, předpokládám, i naši diváci a posluchači, tak se začaly šířit informace o pyramidovém objektu, který se nachází poměrně hluboko na Aljašce, která pochopitelně patří Spojeným státům, s tím, že zpravodajské služby americká armáda vedla a vede, jako v těch 90. letech, to bylo i v přítomném čase, vede dlouhodobě výzkumné aktivity za účelem pochopení tady tohoto tělesa, které je evidentně umělého původu, a vzhledem k tomu, že to těleso, to obrovské těleso, které bylo větší jak Cheopsova pyramida, absolutně pohlcovalo fotony, absolutně pohlcovalo světlo, tak samozřejmě vizuálně působilo extrémně černou, 100% černou barvou. A na základě tohoto optického jevu se to těleso potom pojmenovalo pracovně, jako se pojmenovalo v názvu Černá pyramida nebo Black Pyramid anglicky. A ve skutečnosti ale už v polovině 60. let byl realizován prvotní výzkum tady tohoto objektu, byly do toho výzkumu byly zainteresovány spolupracující společnosti, strategické společnosti, mezi které patřily Bellovy laboratoře, a mezi ty společnosti patřil i Parsonsova a Bechtlova společnost, a právě tady byly využity poznatky z hornictví a metalurgie, protože oni potřebovali se samozřejmě k té pyramidě nějakým způsobem dostat. Potřebovali vytvořit nějakou schopnou nebo nějakou efektivní, funkční, operační, dlouhodobou operační aktivitu v těsné blízkosti té pyramidy. A k tomu bylo potřeba znalosti z oboru hornického inženýrství a dále pak tím, že byl zkoumán i logicky a pochopitelně i byl zkoumán samotný objekt, čili ta černá pyramida, respektive to složení té hmoty, tak která byla velmi pozoruhodná, v mnoha ohledech vykazovala velice pozoruhodné vlastnosti, tak tady zase byly využity znalosti z oblasti mineralogie a do určité míry i geologie. Ano. No a tady tímhle způsobem se postupně Parsons dostal do kontaktu se DARPou, což, jak vidíte, na základě těch aktivit byla v podstatě otázka času. Pochopitelně ta Parsonsova společnost i ta Bechtlova společnost si žila jakýmsi dvojím životem. Jednak pochopitelně ty společnosti nějak vystupovaly na veřejnost a měly spoustu tzv. Civilních zakázek z prostředí veřejného, z toho veřejného prostředí, ale potom, jak už jsme si řekli, tam byla samozřejmě věnována pozornost spoustě projektů přísně utajeného charakteru. Kdybychom to hodili do nějakého procentuálního poměru, tak asi 70% zakázek bylo v režimu tajné nebo přísně tajné, anebo ultratajné spoza teda americké vlády a zpravodajských služeb v návaznosti na spolupráci s DARPou a 30% těch zakázek bylo pro veřejný, určeno pro veřejný civilní sektor. Ralph Parsons zemřel v roce 1974 a Andrew Basiaggio se s ním setkal v roce 1972, čili dva roky v podstatě před jeho smrtí. A tady je docela zajímavá taková okolnost, na kterou bych chtěl upozornit. Ono to trošičku, teď co řeknu, může budit takovou tu konspirativní, může vytvářet takové konspirativní trošku pozadí, ale víte, nic není náhoda a na každém šprochu pravdy trochu, protože jde o to, že když Basiaggio se v roce 72 setkal tedy jako dítě, nebo takový odrostenec, s Parsonsem, tak se vědělo, že v tom roce koupil Parsons obrovskou soukromou jachtu od nějakého iránského obchodníka, ale my víme, kdo to byl, od iránského obchodníka se zbraněmi a v podstatě miliardáře. Ten Iránec se jmenoval Adam Khashoggi, Adnan Khashoggi, a ta jachta měla původní nějaké perské jméno. Já jsem věděl, nebo znal jsem to jméno, ale není podstatné, není to důležité. Důležité je, že Parsons nechal tu jachtu přejmenovat, pochopitelně. No a hádejte, jak ji pojmenoval. Jak možná některé z vás napadlo, pojmenovali ji názvem Pegasus. No ale Pegasus je zároveň, už v té době byl zároveň americký program zabývající se výzkumem a následným praktikováním transpozic v čase, čili cest v čase do milosti nebo do budoucnosti a tranzicí v prostoru. No a teď můžeme pochopitelně spekulovat nad tím, jestli šlo o náhodu nebo jestli o náhodu nešlo. Každopádně víme také to, že Parsons vlastnil rybářskou loď, ještě mimo to, protože rybaření bylo jeho velkým koníčkem a on se zabýval lovením i poměrně dost velkých ryb přímo na moři. A k tomu samozřejmě potřeboval i nějaké vozítko po mořských vlnách. A to ne malé vozítko. Nebyla to zase nějaká obrovská loď, ale ta rybářská loď byla jachta, plachetnice, která rozhodně nebyla malá. No a tady tuto plachetnici pokřtil jménem Pegasus 2. A to už začíná být docela divný, protože tady ta Parsonsova kompulzivní potřeba všude, prostě upínat se Tady na ten název Pegasus je evidentní a když k tomu přidáme to, že dlouhodobě se Parsonsova firma zabývala vládními utajovanými zakázkami i z prostředí armády a z prostředí zpravodajských služeb a DARPA pracovala také pro armádu, tak si myslím, že nemusí být úplně od věci, že tam k nějakému kontaktu prostě v jisté době někdy, bych řekl, na přelomu 60. a 70. let muselo prostě dojít a tady tento kontakt potom přerostl ve spolupráci, v Parsonsovu vlastně spolupráci s DARPou. A protože Parsons byl prudce inteligentní člověk, on byl aktivním členem ENZI, byl to takový, nevím, jestli je to vhodné, no, nebudu, chtěl jsem to srovnat s Maskem, ale to by asi bylo pomílené. Prostě to byl velice inteligentní člověk, odborník v mnoha vědeckých oborech a ten jeho přínos pro tu DARPu neběžel nebo neprobíhal čistě přes jeho společnost, ale zcela určitě tam byl i individuální osobitý intelektuální přínos ze strany Ralpha Parsonse. Víme také, že otec Andrewa Basiagea, byl to vědec, Basiagův otec byl vědec, jmenoval se doktor Raymond Basiagea, tak on začal svoji kariéru inženýrskou a vědeckou už ve 28 letech a víme, že už ten otec byl v úzkém kontaktu dlouhodobě s Parsonsem. Takže jestliže Andrewův otec byl v kontaktu s Basiagem, tak je jasné, že ve chvíli, kdy jeho syn Andrew Basiagea byl vybrán pro zaškolení v rámci projektu Pegasus přes DARPu samozřejmě, tak nebo projektu, kde byla aktivní i DARPa, tak že tam potom k tomu osobnímu setkání došlo, nebo mohlo dojít a také k němu v tom roce 72 mezi Basiagem, Andrewem a Parsonsem došlo. Každopádně to na Basiagea, mladého Basiagea, tenkrát velmi zapůsobilo. On ve svých materiálech, pokud byste se k ním někdy dostali, tak ten Basiagea, ten Andrew toho Parsonse velice barvitě popisuje. A prostě ten člověk, jak říkám, na toho Basiagea velmi, ale skutečně velmi zapůsobil jako osobnost. Zdá se, že, nebo je velice pravděpodobné, podle mě to hraničí s jistotou, že otec Raymond Basiagea byl také aktivní v rámci projektu Pegasus, což pochopitelně tím pádem usnadnilo i výběr jeho syna tady do toho projektu. Nevím, jak se k tomu stavěla Andrewova matka. V těch klíčových materiálech v podstatě není vůbec zmiňována, ale i kdyby nesouhlasila s cestou nebo s tím, řekl bych, s tím osudem toho Andrewa Basiagea přes tady tyto projekty, tak podle mě tam asi nebylo moc na výběr, protože pokud ten systém ho zařadil mezi ty dětské kandidáty a on byl jeden z prvních, tak tam se asi nic moc dělat nedalo. Ještě bych asi měl dodat, že Raymond Basiaggio, tedy ten tatínek toho Andrewa, získal nejdříve bakalářský titul v oboru elektrotechniky a pak získal doktorát v oblasti elektroinženýrství, v oboru elektroinženýrství na univerzitě Lake v Bethlehemu, městě Bethlehem v Pensylvánii. A přes tuto univerzitu, ještě předtím, než začal spolupracovat s DARPou, se taky výrazně nebo významně se účastnil mnoha významných projektů přes tu univerzitu Lake v tom Bethlehemu. Souběžně pracoval tedy pro univerzitu a souběžně pracoval i pro společnost Paramus. Ta společnost sídlila ve státě New Jersey. Studium finálně ukončil v roce 1951. Získal ještě titul BSA, což já osobně nevím přesně, co ta zkratka znamená, ale myslím si, že to není podstatné. A potom ještě pracoval pro firmu Eta Alpha Neu, což byla také inženýrsky postavená nebo směrovaná, orientovaná společnost, která do určité míry už i participovala s vládními a zpravodajskými programy, jako zakázkami. A tady v té době, kdy Raymond Basiaggio pracoval pro Eta Alpha Neu, asi proběhly první kontakty na individuální úrovni s vládní administrativou. Potom byl přičleněn k inženýrské organizaci EAAA, která spolupracovala s DARPou a přes EAAA se dostal na té individuální úrovni do kontaktu s managementem DARPy a začal pro tu DARPu také externě pracovat. V té době v podstatě to začalo někdy v červenci roku 1952, byl přes DARPu přidělen na vojenskou leteckou základnu v Langley, nedaleko Washingtonu, a zde krátce, ale ne moc dlouho, ale jenom krátce, se podílel na reverzním inženýrství v souvislosti se zachycenou technologií UFO, respektive s havarovanými UFO objekty. On, ten Raymond Basiaggio, tady o tomto období moc nikdy se synem nehovořil, ale zcela určitě byl v kontaktu s mimozemskou technologií jako inženýr. V říjnu roku 1952 ho potom kontaktoval poměrně vysoce postavený úředník americké armády a předal mu v podstatě pověření nebo příkaz, aby se dostavil na základnu Curtis Wright, kde potom pracoval na vývoji proudového letounu RAMJET. Ten RAMJET byl na svou dobu poměrně hodně výkonný proudový letoun s tím, že už tady, a to je taková zajímavost, s přesahem do současné doby, do současnosti, vys Rusko a podobně, právě v souvislosti s tím RAMJET se na té základně Curtiss-Wright pokoušeli o vývoj jednak strategických bombardérů a jednak se pokoušeli o vývoj letounů, které by dokázaly prolomit hranici takzvané hypersonické rychlosti uvnitř zemské atmosféry, čili v blízkosti samozřejmě povrchu nebo relativně v blízkosti planety, jakoby, jo, protože ono samozřejmě ta hypersonická rychlost nebo dosažení hypersonické rychlosti v husté atmosféře je poměrně náročná záležitost, protože tam dochází mimo jiné k extrémnímu tepelnému namáhání povrchu potom takového tělesa. Ano. A tady právě ten Raymond Basiaggio byl pověřen úkolem, on samozřejmě pracoval v kolektivu, nebyl sám, ale to zadání samozřejmě realizoval v kolektivu lidí, navrhnout slitinu kovu pro trup letounu Ramjet, který by se neroztavil pochopitelně třením ve chvíli, když by ten letoun dosáhl té takzvané hypersonické nebo ultra nadzvukové rychlosti. Tady na té základně Curtiss-Wright se Raymond Basiaggio dostal krátce i k dokumentaci týkající se rozvalského incidentu z roku 1947. Jenom připomínám, že jsme v roce 52, takže ten rozvel nebyla zase až tak stará záležitost, nějakých pět let, takže pochopitelně i ten reverzní a inženýrský aspekt navázaný na zachycení technologie z Roswellu byl stále poměrně velmi, velmi aktivní. Ano. Ten Andrew Basiaggio také vzpomíná na to, že otec s ním velice často vedl rozhovory na téma mimozemských inteligencí a problematiky UFO. No, potom se ten otec Andrea Basiaggia dostal i krátce před odchodem do důchodu k technologiím umožňující teleportace. Tady samozřejmě jeho syn už dlouho od toho dětství byl aktivní v této oblasti přes DARPU a projekt Pegasus, ale jeho otec od chvíle, kdy jeho syn v podstatě začal aktivně a pracovat pro DARPU a pro Pegasus, tak z jistých důvodů, oni k tomu asi měli nějaké prostě důvody, byl vyčleněn z toho projektu. To znamená, už nebyl jakoby přímo účasten tady těchto věcí. Každopádně ten Raymond Basiaggio odešel do důchodu v roce, tuším, že to bylo v roce 1984. Ano. A určitě v letech 53 až 54 na vojenské základně Weizsäcker, Bílé písky, Weizsäcker u Albuquerque se účastnil experimentace s teleportací, a to ve dvou směrech nebo ve dvou variantách. Šlo o teleportaci osoby nebo skupiny osob ze základny Weizsäcker u Albuquerque na základnu Nellis. což se podařilo. V podstatě ty experimentální tranzice proběhly velmi dobře. Ten test dopadl, dalo by se říci, na výbornou. To bylo v 53. roce, ty testy se prováděly a potom v 54. roce se začaly experimentálně testovat tranzice přímo letadla, letounu. To znamená teleport letounu. Můžete si to představit asi tak, že v podstatě letoun letí klasickým konvenčním způsobem a technologie založená na generování ultrasilného magnetického pole, které za letu obklopilo ten letoun, vyvolalo tranzici, kdy v nulovém čase se ten letoun dokázal přemístit i o tisíce kilometrů prostě na jiné místo. Jakmile ten energetický puls byl vyčerpán, letadlo se opět projevilo v našem kontinu časoprostorovém, ale dejme tomu o 5-6 tisíc kilometrů daleko. Tady velice podle těch záznamů, které máme k dispozici od Raymonda Basiagea, tady velmi záleželo na tom, kolik energie bylo k dispozici, čili kolik energie ta technologie byla pulzem schopná vybudit. A na základě čím více energie, tak tím samozřejmě tranzice na větší vzdálenost. Ale všechny tranzice logicky a pochopitelně probíhaly, byly nastaveny do atmosféry v určitých výškách, na různě dlouhou vzdálenost. A i tady tyto tranzice se jaksi podařilo vychytat takovým způsobem. Samozřejmě se to neobešlo neobešlo bez havárií, ale i tragických prostě momentů, ale každopádně koncem roku 54 už byli schopni Američani byli schopni tranzitovat určitý typ letounu. Oni hovoří o letouny, nebo hovoří o letadlech, nebo o letadle, o určitém typu letadla, který v podstatě vyšel z projektu Ramjet H. Ano, to byl projekt Ramjet H a z toho potom vyšlo určitý typ letadla. Já ten typ letadla z hlavy vám teď nepovím, viděl jsem to, ale teď rychle si asi ten název nevolám. Kdybych si vzpomněl, tak to samozřejmě doplním. No a potom přichází tedy rok 56 a v období 56 až 64 se Raymond Basiagea velice aktivně angažuje v různorodých projektech, které jsou generovány DARPou, a mezi nimi samozřejmě byl i počátek, bylo to v polovině nebo v 62. roce, 63. roce byl ten projekt Pegasus. Takže dá se říci, že otec Andrewa Basiagea, Raymond, stál u založení projektu Pegasus. Ano. On potom v roce 64 pracoval v takovém jednom elitním think tanku technologickém ve státě New Jersey a tady ten think tank byl napojen na intelektuální kapacitu výzkumné laboratoře Thomase Edisona ve West Orange právě v tom New Jersey. Ale tady tyto laboratoře Thomas Edisona nemají nic společného abyste si to nepletli, s původními laboratořemi žijícího Thomase Edisona. Tady ty laboratoře byly čistě pojmenovány po po tady tom významném vědci Thomasu Edisonovi. No a tady v těch laboratořích Thomasa Edisona se Raymond Basiaggio dostal i k některým experimentům, nebo k některým, ano, k některým experimentům, které navazovaly na experimentální projekty Nikola Tesly, a to především šlo o projekty v oblasti právě teleportu a teleportace. Jak víte, tak Tesla zemřel 7. ledna roku 1943 a co se týče těch jeho dokumentů, o jejich osudu jsme si povídali už tady před týdnem a i před 14 dny, takže pokud vám ty informace uběhly, ten nějakým způsobem utekly, tak se vraťte do archivu SVCS a poslechněte si ty pořady, kde jsme o tom hovořili před tím týdnem a před 14 dny. Nikola Tesla prováděl, jako říkám, jako zajímavost, prováděl experimentace během experimentace s časem během svého pobytu v Colorado Springs, tedy ve státě Colorado, v roku 1899, což je v podstatě něco neuvěřitelného, tedy ještě před rokem 1900, posledním roce 19. století. Tak, já si myslím, že než půjdeme na další lidi, tak bychom si mohli dát přestávku krátkou, dej tam písničku a já se tady napiju a pak budeme samozřejmě v rychlém sledu pokračovat dál.
Ano, ano, šoupnu tam písničku jednu.
Sedíš tu sám, minulost svou probíráš, včetně svých. Nacházíš ve svědomí, že jsi byl nevědomý a chceš žít už líp. Už nehraj na náhody, sám sebe do pohody dostaneš zas. Když budeš dostatečně s láskou v klidu a vděčně poslouchat svůj vnitřní hlas. Půjdeš dál, když mosty zpátky spálíš, čemu ses vždy smát, teď zlouby duše chválíš. Půjdeš dál, když mosty zpátky spálíš, čemu ses vždy smál, ty zlouby duše chválíš. Dnes nemá už tvar. V povrchním rozptýlení nenajdeš, co v něm není, nestvoříš svou duší pár. Jak chutná pochopení to člověk nedocení, když skrývá svůj stín. Není nad upřímnost, svobodu, otevřenost, což já dobře vím. Půjdeš dál, když mosty zpátky spálíš, čemu ses vždy smát, ty zlouby duše chválíš.
Já jdu dál a mosty zpátky pálím, čemu sem se smát, ty zlouby duše chválíš.
Tak vida. A jsme tu opět ve vysílání. Hele, Jardo, mám tu telefon. Mám tu posluchače, který volal minule a něco tě chci připomenout. Tak prosím, jste ve vysílání.
Já se omlouvám, tady krajan Jirka ze Žleb. Je to ten objekt na tom měsíci, co tam Číňané objevili a pak se záhadně nějak ztratil, zmizel nebo udělali z něj nějakého králíka. A to je všechno. Budu poslouchat.
A minule si říkal, Jardo, že o tom dneska něco povíš.
Jo, já jsem na to zapomněl.
Já to mám
strašně moc.
Jasně, chápu.
Prostě, tím se nechci nějak vymlouvat, jo. Ale já jsem prostě to zapomněl, no.
Takže nebude z toho nic dneska.
No tak asi ne, no. Já se říkám, zapomněl jsem na to, no.
Dobře.
Nevím, co s tím.
No,
ale, tak jako tady mám nějaké téma teď zpracovaný a nechci přehazovat, přeskakovat z jednoho tématu na druhé. Jako, jo. Já bych možná to dal dohromady, jo, takhle, ale mně to přijde teď v této chvíli úplně jako nesmyslný. Jako,
tak zkusíme to na závěr, jestli vystačí čas.
No.
Jo?
No závěr. Dobře.
Dobře. No, dobře. Tak fajn. No. Tak díky. Mějte se, naschle.
No, to je potřeba mi připomínat. No, já tady si mám napsaný někde, ale někde jsem si to psal, ale už to jsem to mám zase někde založený.
Nevadí, pokračuj dál, uvidíme, jestli tě to vyjde nějak, toto téma, aby nám ještě zbylo čas na tohleto. Tak prosím.
Tak, Andrew Baziaggio se svým otcem se v podstatě v té době, kdy se setkal s tím Parsonsem, tak se setkal i vlastně otec, co přivedl ještě k dalšímu velice zajímavému jakoby člověku, to byl velice zajímavé osobnosti a tím byl doktor Harold Agnew. Doktor Harold Agnew byl jeden z podnikatelů, který se velice aktivně účastnil projektu Manhattan. A samozřejmě asi předpokládám, že víte, co byl projekt Manhattan a co ve finále z projektu Manhattan vzešlo, Pavlíku?
No samozřejmě atomovka, že?
Tak, tak, přesně tak. No a tady ten doktor Agnew asi zřejmě v souvislosti s těmi zásluhami různými, které si vysloužil během toho svého aktivního působení v rámci projektu Manhattan, tak se stal ředitelem takzvané zbraňové divize v laboratořích v Los Alamos. A tady tuto funkci zastával od roku 67 do roku 1970, tuším do roku 1972 a v roce 1972 se stal ředitelem takzvaných národních laboratoří Los Alamos, to znamená z té divize přešel vlastně ředitelovat celý ten komplex, byl ředitelem celého toho vojenského vědecko-výzkumného institutu. Ten doktor Harold Agnew během toho projektu Manhattan tak v podstatě byl aktivní a přítomen v průběhu všech tří kritických vývojových fází tady tohoto projektu. Mimo jiné byl v té době pokročilým postgraduálním studentem jaderné fyziky na Chicagské univerzitě, kde studoval přímo pod vedením slavného doktora Enrica Fermiho. Takže on měl velice dobré vedení a byl to člověk, který jako veřejnosti není prakticky až tak znám, nebo skoro vůbec znám, ale patřil do té skupiny těch špičkových odborníků a vědců, kteří se v té své době soustředili na Chicagské univerzitě v rámci projektu pokročilých technologií nebo v rámci divize pokročilých technologií. Byl tam Albert Einstein v té době, byl tam, protože tady samozřejmě ta skupina byla aktivní už ve 30. letech, tak tam byl Nikola Tesla v té skupině. V té skupině byl i doktor John von Neumann, jo, a mnoho jiných. No a tady ta skupina potom transformovala po druhé světové válce vrcholem, nebo takovým určitým dílčím vrcholem byla potom ta atomovka, ten vývoj té atomové bomby, a z počátku 50. let se tato, nebo na počátku 50. let se tato skupina v podstatě rozpadla. Nikola Tesla byl po smrti, Albert Einstein zemřel záhy, tuším, nevím přesně z hlavy, v roce 1956 nějak, nebo 55, teď si nespomenu. No a tady ten doktor Agnew pak víceméně už se spolupracoval s DARPou a už se spolupracoval přes DARPu na tom projektu Pegasus. No a přes ten projekt Pegasus se sešel tedy krátce i s Andrewem Baziagem a jeho otcem. Faktem je, že doktor Agnew byl jeden z nejvýznamnějších amerických fyziků se specifikací na tzv. Vojenské obranné technologie. Ukazuje se, že tady tento člověk byl také aktivní přes ten projekt Pegasus u experimentace s teleportací a s fyzikou času, to znamená tady s těmi tranzičními časovými projekty, a samozřejmě on tam se podílel především na vývoji různých klíčových technologií, které potom tu experimentaci pochopitelně nějakým způsobem umožňovaly. Ano. Další člověk, který byl v podstatě od samého počátku aktivní v projektu Pegasus, byl John Alexander McConaughey. Já už jsem ho zmínil v souvislosti s Ralphem Parsonsem, protože a přes tu společnost Bechtel. A tady i ten John McConaughey byl velmi, řekl bych, zainteresován do aktivit DARPy, ale speciálně právě v rámci toho projektu Pegasus. Ano. Byl v podstatě součástí inženýrského týmu, který stál za vývojem těch důležitých klíčových technologií. Ano. Když se vrátím k tomu doktoru Haroldu Agnewovi, tak on pracoval v úzkém tandemu s doktorem Ivanem Browningem, což byl ředitel vědecké a technologické divize americké CIA. A tady tito dva, ten Harold Agnew přes doktora, doktor Harold Agnew přes doktora Ivana Browninga, byl v kontaktu s Geraldem Fordem, který v té době zastával funkci ministra obrany a později potom byl zvolen za prezidenta, nebo se stal prezidentem Spojených států amerických. Agnew i Browning byli v osobním kontaktu s Georgem Walkerem Bushem starším. A samozřejmě i s Donaldem Rumsfeldem, o kterém jsem se krátce zmínil už před týdnem. Ano. V podstatě McConaughey byl jednak aktivní jako inženýr přes tu zmíněnou technologii nebo přes ten zmíněný vývoj technologický v rámci cestování v čase, ale zároveň to byl velice aktivní a vysoce postavený zpravodajský důstojník, přes kterého tekl největší objem informací týkající se právě projektu Pegasus. Ano, to je poměrně jako důležité vědět, protože třeba ten Andrew Baziaggio mimo informace, které on sám měl k dispozici a mimo ty své prožitky, které osobitě zažil v rámci té aktivní služby, tak spoustu informací získal právě díky osobním kontaktům s tím Konejem, který vlastně v podstatě byl úzkým spolupracovníkem toho Parsonce, Ralpha Parsonce, a znal se i velmi dobře s otcem Andrea Baziaggia, s Raymondem Baziaggem. Další člověk, který v podstatě svým způsobem stál u zrodu projektu Pegasus, také jsem ho krátce zmínil už před týdnem, byl Pellegrino Arnetti, což byl v podstatě církevní úředník, nebo v podstatě, dalo by se říci, když použiju výraz otec, tak asi se neudělám nějakou chybu. Tady ten otec Pellegrino Arnetti pocházel z řádu svatého Benedikta, takže byl ve skutečnosti římskokatolickým takzvaným benediktínským knězem, ale zároveň to byl špičkový vědec, který úzce spolupracoval s kolegou otcem Augustínem Gemelim, což byl taky benediktín. Oba dva byli benediktíni. A oba dva mimo jiné pracovali, ale i vyučovali na katolické univerzitě v italském Milánu, a to především ve 40. letech 20. století, čili během druhé světové války, a v té době se aktivně podíleli, a teď vám to možná bude znít zvláštně, možná trošičku jak ve stylu Dana Browna, těch jeho knih. Oni totiž se intenzivně angažovali ve studiu tzv. Harmonických vzorců gregoriánských chorálů. Ano. A na základě tady tohoto svého výzkumu vyvinuli speciální mikrofon, a při praktikování nebo při praktických pracích, při praktických aktivitách tady s tímto mikrofonem náhodou nebo náhodně našli způsob, jak v podstatě identifikovat signál z minulých událostí, čili z historie, z minulosti, a později se podařilo i poměrně zajímavým způsobem tady ten signál zesílit, takže se s ním skutečně potom dalo nějakým způsobem prakticky na té akustické úrovni pracovat. V té další fázi toho jejich studia, tady této problematiky, se podařilo dokonce i odvysílat nejen zvuk, ale i obraz, obrazový vhled do určitých předem stanovených časových bodů historického charakteru, čili časových bodů na časové ose v minulosti. Oba dva, jak Arnetti, tak Gemelli, svým způsobem byli předchůdci nebo stáli u zrodu, u samého počátku, u samého kořene pozdějšího chronovizoru nebo pozdější chronovize, což je technologie, o které budeme se detailně bavit, až dojdeme na ty technologické aspekty, které jsou a možnosti, které jsou používány pro tranzice a pro cestování v čase. K tomu dojdeme záhy. Nejdřív se potřebujeme vypořádat s tou personální stránkou lidí zainteresovaných nějakým způsobem do toho projektu Pegasus. Je zajímavé, že v 40. roce proběhla poměrně intenzivní několika měsíční spolupráce mezi Arnettim a Gemellim na jedné straně a Nikolou Teslou na straně druhé. Ale že ta spolupráce byla náhle a svým způsobem i násilným jakýmsi charakterem ukončena. A to z toho důvodu, že Itálie během druhé světové války byla v podstatě fašistickým státem, úzce spolupracujícím s Třetí říší. A Nikola Tesla byl Slovan, který v podstatě emigroval, když to zjednoduším, do Spojených států. A to samozřejmě nemohlo dělat dobrotu v té době. A vzhledem k tomu, že Arnettimu a Gemellimu bylo poměrně intenzivně vyhrožováno ze strany té fašistické chunty italské a zároveň oni ten svůj výzkum v podstatě realizovali takovým tím undergroundovským způsobem, takže oficiálně se o tom jako nějak moc nevědělo, protože každopádně by to určitě Hitlera a další jako extrémně zajímalo tady ty jejich objevy. Takže to pro ně, ta spolupráce s tím Teslou byla pro ně docela nebezpečná, takže zhruba po 8 měsících museli tu spolupráci přerušit, ale i během těch 8 měsíců jim Tesla dokázal poměrně zajímavým způsobem pomoci různými informacemi, které potom urychlili vývoj té technologické, především té technologické části toho jejich výzkumu. Arnetti i Gemelli byli velmi významní katoličtí preláti. A pak, když jsem měl možnost se dostat k dokumentaci, která popisuje trošičku blíže jejich život a jejich osobnost, tak to byli čestní a poctiví lidé. A byli oba dva byli velmi humanitní. To znamená, až takového altruistického charakteru. To znamená bytostně se jim protivila válka a bytostně se jim protivila ta politická orientace tehdejší Itálie. Ano. Gemelli potom později, zase když to trošičku zobecním, dal své jméno druhé největší nemocnici v Římě. V podstatě se jedná o největší katolickou nemocnici v Itálii, Gemelliho nemocnice. A taková zajímavost, taková perlička, právě tady v této Gemelliho nemocnici se ještě před svou smrtí zotouval papež Jan Pavel II. Ano. Co se týče Arnettiho, tak tam u něho proběhla taková určitá nedobrá etapa diskreditace jeho osobnosti, kdy byl nařčen, že je šarlatán, že je lhář a bludař a tak dále. A v podstatě, protože to byl člověk takového velice jemného ražení, on se neuměl bránit, tak on nějak nevzdoroval tady tomuto očerňování. Neměl na to sílu a neměl na to ani nějakým způsobem povahu. Ano. Nicméně jeho jméno je v současné době bohužel už po jeho smrti, protože pokud vím, tak Arnetti se dožil poměrně vysokého věku, zemřel v roce 1994 a teprve, jak už to často bývá, až po jeho smrti bylo jeho jméno plnohodnotně očištěno. A byl to právě Arnetti, který v roce 1952 veřejně tedy prohlásil, že měl možnost na vlastní oči, on to řekl tak kulantně, vidět pohyblivé holografické obrázky z ukřižování Ježíše Krista. Což samozřejmě podáno, takto podaná informace ze strany zbožného katolického preláta zní minimálně extrémně kontroverzně, až tedy, co se týče veřejnosti, řekl bych rouhačně. A tady bohužel právě tady tato jeho jakási naivita, kdy on si prostě nedával jaksi pozor na to, co říká, u koho to říká, jak jde to říká, to ještě proběhlo v sdělovacích prostředcích, tady tohle jeho vyjádření, no tak bohužel to právě hodně potom se tady to vyjádření způsobilo to, že začal být prohlašován za šarlatána, bludař a tak dále, protože ono přeci jenom ta italská v té době, nevím, jak je to dneska, ale v těch 50. letech ta italská společnost byla poměrně hodně zbožná, hlavně na venkově. No a tady toto jeho prohlášení mu samozřejmě bohužel u té veřejnosti na nějaké důvěře nepřidalo. Ano. Tak. Když se vrátíme zase zpátky k tomu Andrew Baziadžovi, tak i ten Andrew ve svých análech se svěřuje s tím, že je přesvědčen o tom, že tady ti dva katoličtí preláti se určitě jakoby podvodu nedopustili. Že je o tom tedy osobně přesvědčen i na základě určitých osobitých zkušeností. V roce 1972, bylo to v létě roku 1972, v národní laboratoři Sandia White v Novém Mexiku, tak tam v podstatě byly poprvně upgradeovány data, výzkumné informace a technologie z dílny Gemelliho a Arnettiho. A v podstatě v té národní laboratoři Sandia se začala odvíjet novodobá, nebo chcete-li moderní etapa technologického vývoje chronovize, nebo chcete-li chronovizoru, nebo také někdo říká vidoucího, takzvaného vidoucího oka. V prostředí té laboratoře Sandia také byla uskutečněna jedna z prvních tranzicí v čase, takzvaný řízený návratový teleport, a to mezi Sandiou a jednou z vojenských základen, která byla umístěna, možná tam je dodnes, ve státě New Jersey. Tam byl proveden teleport a zpátky byl proveden teleport. Ano. No, po tomto úspěšném teleportu, kterého se účastnil i mladý Basiaggio, jako takový ten odrostanec, tak měl Andrew Basiaggio společně s dalšími 19 lidmi, takže to byla skupina 20 lidí, možnost shlédnout černobílý 16mm dokumentární film o délce 20 až 30 minut, který v podstatě demonstroval dynamický hologram, který prezentoval dynamický hologram, ve kterém bylo vidět, zase to zjednoduším, ukřižování Ježíše, nebo alespoň cosi, co připomínalo ukřižování Ježíše, plus tam bylo vidět přilehlé okolí a v podstatě průběh událostí těsně před tím ukřižováním. A Basiaggio říká, ten Andrew Basiaggio říká, že na všechny přítomné to velice hluboce zapůsobilo. No a proč vlastně při testování té chronovize, při testování toho chronovizoru, proč ten první test, nebo jeden z prvních testů, byl proveden do časového bodu ukřižování Ježíše, tak tady si myslím, že oni právě byli inspirováni tím Arnettiho příběhem o těch pohyblivých obrázcích, se kterými on v podstatě seznámil veřejnost tím svým veřejným prohlášením v tom roce 1950, v tom roce 1952. Arnetti a ještě zpátky k tomu Arnettimu a Gemellimu, to bych taky nechtěl zapomenout. Oni jak po dobu těch 8 měsíců spolupracovali s Nikolou Teslou, tak zároveň spolupracovali, nebo zároveň někdy v tom období spolupracovali i s doktorem Fermim. A i ten doktor Fermi jim předal na základě toho deníku, který si vedli, poměrně podnětné informace, poměrně podnětné inspirace, které Arnettimu a Gemellimu pomohly v rámci jejich objevné, vlastní individuální objevné výzkumné činnosti. Další osobou, a kterou jsem tady několikrát se zmínil, která se významně podílela na vývoji projektu Pegasus. Pegasus byl Donald Rumsfeld. Tady tohoto člověka předpokládám všeobecně asi všichni známe. Donald Rumsfeld v podstatě byl aktivní ve funkci ministra obrany za vlády prezidenta Geralda Forda a George Walker Bushe. A byl to právě Rumsfeld, který se osobně velmi intenzivně zasadil o to, aby do testování nebo do všech fází testování a přípravy cestovatelů v čase, tedy těchto chronoautů, tak, aby byly zařazeni právě děti, respektive děti od určitého věku, ano, po předcházejícím extrémně přísném výběru, protože ty děti musely vyhovovat jak po stránce tělesné, tak po stránce mentální, tak i po stránce psychické samozřejmě. Nebylo to vůbec, ten výběr byl extrémně náročný. Baziaggio říká, že nebo uvádí, že na 1000 dětí připadalo 10, které potom prošly v podstatě tím sítem. Tady ty dětští chronauti nebo ty dětští teleportéři začaly fungovat aktivně zhruba od, pokud se nemýlím, od roku 1971. A jedno z prvních setkání v rámci takových těch tréninkových setkání, ty první tréninková setkání probíhaly v podzemní instruktážní místnosti amfiteátru kulturního centra Queritos ve městě Queritos v Novém Mexiku. A zpátky k Ransfeldovi, a byl to samozřejmě tady tento člověk, Donald Ransfeld, který od samého počátku prosazoval vojenské, čili armádní směrování, čili armádní využití projektu teleportace v prostoru, ale i časové tranzice v rámci získávání strategicky důležitých informací. Ten Ransfeld, on se o to velmi intenzivně zasazoval od samého počátku. No, kolik máme hodin?
No, kolik máme hodin? Je půl.
Tak ještě chvilku mi dej, jo, a já jasně, potom jasně. Se budu věnovat tomu měsíci ještě nějakým způsobem chvíli.
Jasně. Jo?
Tak další člověk, který byl hodně propojen s projektem Pegasus, byl guvernér, tehdejší guvernér Bill Richardson. Tady tento člověk v té době sloužil, no ono nejdříve, Richardson nejdříve sloužil jako zástupce 3. okresu Nového Mexika a později se mu podařilo tedy se posunout na funkci guvernéra Nového Mexika. Tady ten Richardson, ten Bill Richardson, ten guvernér, tehdejší Bill Richardson, v podstatě se zapojil do aktivit, které korespondovaly s projektem Pegasus už jako mladý, čerstvý absolvent vysoké školy, teď nevím z hlavy, co všechno studoval ten člověk, ale byl docela dobře vzdělán. A někdy, když mu bylo 25 let, což bylo v roce 70, tuším, tak se sešel s mladoučkým Andrewem Baziagem, vešli do vzájemného kontaktu a oba dva prošli školením s ohledem na teleportaci v čase na základně Curtis ve Wright v městečku Wright. A oba dva potom byli součástí testování i prostorového teleportu A to testování toho, té prostorové teleportace probíhalo mezi určitou instalací v Santa Fe, nebo mezi Curtisem, základnou Curtis v Wrightu, a jistou vojenskou instalací ve městě Santa Fe v Novém Mexiku. Nejdříve ty teleporty probíhaly individuálně, to znamená, byly posílány do tranzice lidé solo, to znamená jako jednotlivci, a poté, když se podařilo v celku bez problémů tady tyto tranzice realizovat, tak potom se to zkoušelo i na skupinách lidí o různém počtu, a tam samozřejmě také potom ve finále to bylo s úspěchem realizováno. Bill Richardson byl tuším potom později jmenován do pozice ministra energetiky a také po určitou dobu, já se omlouvám za ten kašel, ono mi to, jak mluvím pořád, tak mi to dráždí krk, a potom za vlády, za prezidentování Billa Clintona fungoval také tuším jako zástupce při OSN. Ano. Byl to člověk, který byl poměrně také hodně zasvěcen do vnitřních aktivit projektu Pegasus, i když nikdy, ano, to souviselo s jeho povoláním a funkcemi, které později měl, nikdy veřejně sám za sebe, třeba tak jako ten Andrew Baziaggio a další, s těmi svými zkušenostmi nevystoupil na veřejnosti. Ano, ale ten Andrew Baziaggio ho prostě poměrně často zmiňuje. Další významnou postavou v projektu Pegasus byl doktor Sterling Colgate, který působil nejprve jako vedoucí katedry fyziky při Institutu vědy a technologie v Novém Mexiku a později se stal prezidentem této instituce. Ano. A byl to člověk, který od roku 1972 se aktivně pod hlavičku DARPy účastnil výzkumu různorodých technologií, které potom se staly důležitou součástí cest v čase, ale i prostorových, klasických prostorových tranzicí neboli prostorových skoků z bodu A, tedy do toho bodu B. Předtím on pracoval jako vědecký pracovník a specializoval se na problematiku takzvaného zadržování plazmatu. Ano. A právě tady přes tuto agendu, ano, potom si ho vyhlédla DARPA a přišel pod hlavičku DARPy a začal pracovat na projektu Pegasus. Pokud vám to příjmení Colgate připomíná zubní pastu, název jedné zubní pasty, tak to vaše tušení je správné, protože tady ten doktor Colgate je v podstatě potomkem poměrně slavné rodiny nebo rodinné dynastie Colgateů, která mimo jiné založila nadaci Colgate Palmolive, což byla taková velice známá ve svém čase nadační aktivita a potom později přes tuto nadaci proudily ze strany rodiny Colgateů nemalé finanční projekty, pardon, nemalé finanční částky do projektu, právě do projektu Pegasus. V podstatě šlo o jakousi formu soukromého financování tady tohoto projektu. Těch soukromých těch linií tady tohoto soukromého financování bylo hned několik a DARPA se z nějakých prostě důvodů tomu nebránila, ale samozřejmě ti lidé byli pod pečlivým dohledem, museli podepsat akt přísné mlčenlivosti. No a spoustu ještě dalších, čelili potom ještě spoustu dalších různých bezpečnostních prostě opatření a aktivit, které asi byly na místě, protože ten projekt Pegasus byl a stále je extrémně, jakoby, no, extrémně, dneska už asi ne extrémně utajován, ale protože spousta těch informací je venku mezi veřejností, i když samozřejmě ta společnost se pořád staví tak, že je to nesmysl a že žádný projekt Pegasus nikdy neexistoval, ale my máme k dispozici v současné době poměrně velké množství zcela jasně prokazatelných fakt, které tu existenci projektu Pegasus prostě potvrzují. Ano. Ten doktor Colgate, Sterling Colgate, potom ten svůj výzkum plazmatu už se propojil právě s technologií cestování v čase. Jakým způsobem tam ta aplikace plazmy nebo aplikace toho oboru čtvrtého skupenství, jak se říká, proběhla, tak to nevím. Až do takové hloubky to pozadí samozřejmě neznám. Další takovou důležitou postavou, poměrně důležitou postavou, která je propojená s aktivitami projektu Pegasus, byl major Ed Dames, což byl průkopník Remote Viewing, tedy průkopník dálkového vidění. My až budeme mluvit o technikách cestování v čase a tranzičních těch prostorových technikách, metodách, tak právě začneme tou technikou Remote Viewing, tím dálkovým viděním. A Ed Dames s Andrew Basiagem už se spolupracoval především v letních měsících roku 1973 v souvislosti s projektem Montauk, přičemž oba dva v té době byli, jaksi pracovali takto v jedné z podzemních lokalit vojenských v Novém Mexiku. Major Dames v podstatě byl také instruktorem tehdy mladého Basiagea, Andrew Basiagea, a to především v rámci speciálního nebo specifického tréninkového programu, který probíhal v nejaře a v létě v roce 1980. Tam se testovali, jakoby testoval upgrade, významný upgrade technologie cestování v čase, a ty testy probíhaly na College of the CQs ve Vídu v Kalifornii. Major Dames byl také osobnostně velice čistým člověkem, čestný a takový velice spolehlivý jedinec a fenomenální instruktor v oblasti cestování v čase. Jeho rukama v rámci vlastně výcviku budoucích chronautů prošlo několik desítek jedinců a všichni tady toho člověka velmi, ale skutečně velmi, velmi chválili. Ten major Dames, on se jakoby aktivně podílel jak na výcviku takzvaných dálkových snímačů, to znamená řekl bych psychických nebo psychicky zaměřených nebo psychomentálně zaměřených respondentů, kteří dokázali sbírat optická a zvuková data nelokálně, prakticky nevím, jakoukoliv vzdálenost. Major Dem se přes Raymond Wing velmi proslavil tím, že dokázal vycvičit perfektně skupinu pěti dálkových zřeců nebo dálkových optických snímačů, kteří se ještě před projektem Viking, který proběhl v polovině 70. let, tak se v 73. a 74. roku se tady ta skupina pěti podílela na mapování povrchu planety Mars a už v roce 74, nebo na přelomu roku 73 a 74, poskytli velmi přesné a velmi podrobné a pečlivé informace o strukturách v oblasti Sidonia. Takže potom sondy Viking v polovině 70. let mě, nebo minimálně ta jedna z těch dvou, tak nesla zadání opticky se zaměřit na Sidonii a potvrdit v podstatě to, co zaznamenali ti dálkoví pozorovatelé z tréninkového kempu, kteří vzešli z tréninkového kempu majora Damese. A sice samozřejmě prostřednictvím těch družic bylo možné ověřit pouze to, co bylo na povrchu v oblasti Sidonia a přesto ta schoda, představte si, odpovídala 96%, což je v podstatě něco neuvěřitelného. Opravdu je to fascinující, skutečně fascinující záležitost. Tak a tady bych asi tím personálním obsazením těch nejznámějších jedinců skončil. No a příště za týden se začneme zaobírat metodami, tranzičními metodami v prostoru z bodu A do bodu B a také technikami cestování v čase. A tím příště tedy začneme a budeme plynule pokračovat dál. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin?
Tak máme za 10 minut, no, za 10 minut 11, tak jestli stihneš něco ještě tak. O tom měsíci.
Já jsem na toto téma napsal v podstatě, nebo zveřejnil, nebo napsal seriál celý, kde jsou i fotky k dispozici, které uvolnili Číňané. Ten seriál má asi 11 dílů. Nebo 12 je na mých stránkách, na portálu metrix2001.cz a takhle bych k tomu mohl říct v podstatě toliko. Číňané realizovali a stále realizují vlastní průzkumný projekt odvrácené strany měsíce. Oni nejenže mapují tu odvrácenou stranu měsíce poměrně detailně, protože mají k dispozici v podstatě stacionární, teď nevím, jestli stacionární nebo klasickou klasickou sondu, která oblétává měsíc do kolečka, asi oblétává měsíc do kolečka a mapuje tu odvrácenou stranu. Samozřejmě, že my tu odvrácenou stranu už máme zmapovanou, především díky aktivitám ze strany Spojených států a částečně i Ruska, bývalého Sovětu, Sovětského svazu. Ale víte, jak to je. I tady platí důvěřuj, ale prověřuj. To znamená, já se nedivím tomu, že Číňani si to chtěli vlastně ověřit a prověřit ty kdy ty data, která máme obecně k dispozici a která jsou součástí mapy měsíce té odvrácené strany, takže si to chtěli ověřit prostě doslova na vlastní oči. Takže tam probíhá ten mapping jejich. Co týče toho mappingu, tak nevím, jestli tam objevili něco nového nebo něco, co není součástí toho té klasické mapy, ale určitě ano, protože samozřejmě na odvrácené straně je lunární operační základna, mimo jiné, když nic jiného, tak tady toto poměrně obrovská instalace umělá, která z nějakých 20% je na povrchu, z 80% pod povrchem měsíce, ale těch 20%, co je opticky vidět na povrchu, tak je natolik velké, že to samozřejmě je okamžitě upoutá pozornost. A ta instalace samozřejmě není na žádné mapě měsíce, která je veřejně k dispozici, samozřejmě z pochopitelných důvodů. No a pak tam je ten projekt toho nefritového králíka, který v podstatě je o jakémsi vozítku lunochodu, který je poměrně dobře fungující. On nevím, jak to tam přesně je, jsou ty fyzikální parametry, ty podmínky, ale co vím, tak on vždycky cyklicky to vozítko přechází do stavu hibernace, kdy vlastně je to v období, kdy slunce nesvítí do toho místa nebo do té oblasti, kde se to vozítko pohybuje, protože je napájeno přes solární sluneční panely. Oni z toho ze začátku, ti Číňané, měli poměrně velké obavy, protože ono jim to tam nějak hnedka ze začátku zamrzlo a nechtělo se to hejbat, ale pak to se to uvedlo do života, pak se to nějakým způsobem skonsolidovalo a od té doby to funguje jakoby perfektně, bez závad. No a tady toto vozítko při tom svém putování, ono taky jako se pohybuje velice pomalu a mapuje, ono sbírá vzorky půdy, pokud si to dobře pamatují, z místa, kde se samozřejmě nachází. Tam je taková vrtná soupravička, která se dokáže zavrtat do nějaké ne moc velké hloubky sice, ale prostě dokáže vzít vzorky spoza povrchu a spoza toho prašného sedimentu. No a potom opticky skenuje a mapuje okolí. No a tady během toho skenování toho okolí objevilo to vozítko, prostě identifikovalo strukturu, útvar, který vypadá na té fotce jako domeček, jako krychla, jo? Taková krychlička. Takový čtvereček, který sedí jakoby na povrchu. No a oni, Číňané, tady tuto fotku ku podivu nescenzurovali a pustili to do světa. No a potom se toho chopili nadšenci z řad alternativních badatelů a tady těch lidí, kteří se zabývají takovým tím, řekl bych, tou alternativní vědou a těmi záhadami různými a tím, co je mezi nebem a zemí, obecně řečeno. No a zkoumali to odborníci na fotky a tak dále a když to se zjednoduším, tak z toho ze všeho prostě vylezla informace, ten výstup byl takový, že rozhodně se nejedná o přirozený přírodní útvar, protože ta morfologie, to znamená ten tvar toho objektu, ty ostré hrany, no, ty špice úplně ostré, jo, a hlavně rozměry těch stran jsou absolutně stejné. Doslova do písmen, jako kdyby to bylo vysoustruhováno na soustruhu, tak zakládají opodstatněnou domněnku, že se tedy jedná o umělý předmět, umělý objekt. To je jedna věc. A potom druhá věc je ta, že určovali velikost toho objektu, což není úplně jednoduchá záležitost, protože ty periferní podmínky strašně nebo obrovským způsobem klamou na měsíci. Tam s tím mají své zkušenosti i třeba americké astronauti, kteří přistali na měsíci, kdy si mysleli, že prostě nějaký objekt... Vím, pamatuju si, že ta jedna americká expedice, teď nevím, jaké to bylo Apollo, která přistala na měsíci, tak v podstatě měli za úkol se dostat na kraj jednoho kráteru a oni šli k tomu kráteru a v podstatě špatně jakoby určili opticky tu vzdálenost a mysleli si, že ten kráter je ještě hodně daleko a proto víceméně se vrátili zase zpátky a ve skutečnosti byli kousíček od toho kráteru. Co tam děláš, Pavlíku? Byli kousíček od toho kráteru. Takže ta optika tam neskutečně klame. No a oni na základě těch propočtů všech potom vypočítali, zjistili, že pokud si to dobře pamatují, že ta strana v podstatě tak rychle, jakoby, co tam seděla na tom povrchu, tak by měla být vysoká necelé 2 metry, asi 1¾ metru zhruba. Samozřejmě, že ta fotografie je pořízená tak, že vidíte jenom jednu stranu, jo? Takový čtvereček jakoby před sebou. To není fotografie, která je z výšky. Takže tím, že tam je ta čtvercová strana, tak se předpokládá, že samozřejmě celý ten objekt v 3D bude asi krychlového nebo obdélníkového formátu. No a potom ve finále se pomocí té družice čínské, která oblétává ten měsíc, zjistili, protože oni potom naprogramovali tu družici tak, aby při tom přeletu nad tím místem nebo blízkosti toho místa se soustředila na ten objekt a na to přilehlé okolí, takže a přiblížila ten objekt ze zhora. Tím se potvrdilo v 3D, že se jedná o krychlovou strukturu. Potvrdila se zhruba i ta velikost, ale hlavně se zjistilo na základě tepelné a nějaké anomálie, tepelných anomálií a ještě něčeho dalšího, že ve skutečnosti to, co je na povrchu, je jenom výstupek obrovského komplexu nebo obrovské instalace, která se nachází pod povrchem toho Marsu. Můžeme si představit to tak, neříkám, že to tak je, ale jenom pro určitou představu, že vlastně tak rychle mohla být součástí nějakého unikového východu, čistě jenom jednoho unikového východu z celé té instalace, která je pod tím povrchem. No a toto jsou v podstatě všechny ty informace, které mám k dispozici a které jsem takhle narychlo teď sestavil prostě v hlavě a zjednodušil a jaksi zobecnil tak, aby se vešel tady do toho času, který nám zbyl do konce pořadu. Nicméně nevylučuji, že třeba někdy v budoucnu potom, pokud získám nějaké další ještě data, tak se k tomu problému třeba ještě vrátím zpátky a rozšířím to ještě do větších detailů. V takovém případě bych ti potom poskytl nějakou obrázky. Tu fotografii, obrázky, kterou mám k dispozici, abyste měli možnost potom tu strukturu vidět na vlastní oči.
Tak. Takže to je vlastně všechno. Já vidím, že tady nějaký otázky ještě. Můžu ještě jednu otázku?
Mm-hmm. Určitě.
Má být... Teď říkal, že Paralaxa, že by si říkal, bude zítra, ale má být 27.
Ve středu. Není zítra, ale je ve středu, já se omlouvám, no to jsem tomu dal zase. Protože ona je točí pravidelně v úterý, ale teď je výjimečně ve středu. No. Takže super. Oprava ve středu.
Vidíš. To je něco, taková zajímavá věc, ale to je nepodstatný. Ale to je asi všechno, co nám sem přišlo. Jinak asi lidi poslouchali. Ano.
Pokud nějací byli, asi
jo. Jo, byli. Takže vidím tady, jo, docela dost. No, ještě? Jo, já myslím, že ještě něco chceš. Tak jde dobře. Hele, Jardo, skončíme to dneska, máme už po 23. hodině, takže se s vámi opět loučíme. Zítra samozřejmě v úterý Miroslav Zelenka. No a ve středu tam budu mít Honzu Sedláčka, jestli znáte, z Národní demokracie. Takže takový fajn, mladý kluk.
On už dlouho nebyl, viď?
Už dlouho nebyl.
Si myslím, že jo, že nebyl.
Už dlouho nebyl. Tak, takže to je všechno, vážení posluchači. Mějte se moc krásně, poslouchejte Svobodný vysílač a za týden s Jardou zase naschledanou. Ahoj, ahoj.
Mějte se hezky, krásně večer, publiku, tobě taky díky a naschle, mějte se krásně.
Ahoj.